Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი არეთანხმება პარლამენტის მიერ პრემიერ-მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. 29 მაისს აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრის უნდობლობა გამოუცხადა, პრეზიდენტს კი გადადგომისკენ მოუწოდა. ალექსანდრე ანქვაბმა სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა ციტატა: რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადებას, კანონმდებლობის მიხედვით ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება პრეზიდენტის კომპეტენციაში შედის. მე არ გავათავისუფლე პრემიერ თანამდებობიდან. რაც შეეხება ჩემს ნებაყოფლობით გადადგომას, ამაზე პასუხს მანამდე არ გავცემ, ვიდრე არ გავივლი კონსულტაციებს დეპუტატების კორპუსის იმ მნიშვნელოვან ნაწილთან, რომელსაც პარლამენტის ხდომაში მონაწილეობა არ მიუღია, აგრეთვე ამ მრჩეველთან, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამ დღეებში მხარს უჭერენ კანონიერ ხელისუფლებას და ოპოზიციას კონსტიტუციურ ველში დაბრუნებისაკენ მოუწოდებენ, განაცხადა ალექსანდრე ანქვაბმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის 29 მაისის გადაწყვეტილების კომენტირებისას. სააგენტო აფსნი პრესი კი უწყება, რომ აფხაზეთში ოპოზიციამ შექმნა სახალხო ნდობის დროებითი საბჭო, რომელშიც 21 პირია გაერთიანებული. სახალხო ნდობის დროებითი საბჭოს შემქმნელებმა გადაწყვიტეს, რომ მას მიენიჭოს აფხაზეთის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილებები და შეუდგეს აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი მმართველი სახელმწიფო ორგანოს ფუნქციების შესრულებას. საპრეზიდენტის სასამართლომ დათა ახალაიას გათავისუფლების გადაწყვეტილება გირაოს გადახდის სანაცვლოდ მიიღო, ექსტრადირების საკითხის განხილვა კი 2 თვით გადადო. მას გირაოს თანხის შეტანის შემდეგ გათავისუფლება. რაც შეეხება ექსტრადირების საკითხის განხილვის 2 თვით გადადებას, ბაჩო ახალაიას მეუღლის ანი ნადარეიშვილის თქმით, ამის მიზეზი საქართველოს პროკურატურის მასალები გახდა, რომელიც საპრეზიდენტის სასამართლომ დაიწუნა. გუშინ პროკურატურამ დათა ახალაიას ექსტრადიციის საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დავით ახალაიას საქართველოში ექსტრადიციის შესახებ გადაწყვეტილება საპრეზიდენტის რესპუბლიკის პატრას სააპელაციო სასამართლოს არ მიუღია. საქართველოს მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ექსტრადიციის საკითხის განხილვა კი გაგრძელდება საპრეზიდენტის მხარისთვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ. ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბენს შეხვდა. როგორც ინტერპრესიუმ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის ფართო სპექტრი მიმოიხილეს, მათ შორის საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი დღეს პოლიციის პროფესიულ დღეს აღნიშნავს. პოლიციის დღე ბათუმს დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ბათუმში გაიმართება. და ცნობები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვრებთან თავმოყრილი რუსეთის ჯარები უკან მოსკოვის მიმართულებით ბრუნდებიან, თუმცა ჯერაც არსებობს საფრთხის ნიშნები, რასაც ადასტურებს უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის გაწვრთნილი მოქალაქეების შესვლის ფაქტები. 29 მაისს ჯონ კერიმ ტელეკომპანია PBS განაცხადა, რომ მტკიცებულებები ადასტურებს რუსეთში გაწვრთნილი ჩეჩნული წარმოშობის პირების შეღწევას უკრაინის ტერიტორიაზე იქ ვითარების არევისა და ბრძოლებში ჩართვის მიზნით. ევროკავშირის რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლები კი დღეს 30 მაისს ბერლინში შეიკრიბებიან და მოსკოვსა და კიევს შორის ბუნებრივი აირის საკითხზე არსებული უთანხმოების მოგვარებას შეეცდებიან. მოლაპარაკებებზე ევროკავშირის წარმოადგენს ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერი. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ 7 ივნისისთვის უკრაინის დავალიანება რუსეთის მიმართ 5 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი იქნება. და ბოლოს 29 მაისს ამერიკელმა ბიზნეს მაგნატმა ელონ მასკმა წარმოადგინა ახალი კოსმოსური ხომალდი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება 7 ასტრონავტის ტრანსპორტირება საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე. Dragon V2-ის პრეზენტაცია შედგა კალიფორნიაში, ელონ მასკის კომპანია SpaceX-ის შტაბინაში. SpaceX-ი არის რამდენიმე კერძო კომპანიიდან ერთ-ერთი, რომელიც მონაწილეობს ამერიკის კოსმოსური სააგენტოსთვის, NASA-სთვის კოსმოსური ტაქსის შექმნის კონკურსში. დღემდე SpaceX-მა კოსმოსში გაგზავნა 4 სატვირთო მისია საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურებზე საკვებისა და სხვა მარაგის ტრანსპორტირებისთვის. დიდი მადლობა ნონამ, ახალი ამბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთია ახლა საქართველოში და წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა საფრთხეების წინაშე დგანან გალის რაიონში მცხოვრები ქართველები სოხუმში ბოლო დღეების არეულობის ფონზე და რა შეიძლება გააკეთოს თბილისში მათ დასაცავად. თბილისმა უკაცრავად მათ დასაცავად. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ, სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა სხდომა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს საკითხზე. მოსარჩელე მხარეს წარმოადგენდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საია, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასაჩივრებს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Goldma დადებითი დასკვნა მიიღო საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე სამთო სამუშაოების განსახორციელებლად. საია, ასევე სასამართლოში გაასაჩივრა საქართველოს მთავრობის უარი, განეხილა მისი ადმინისტრაციული საჩივარი ასოციაციამ მთავრობას 2014 წლის 11 აპრილს მიმართა და კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა მოითხოვა. რა ხდება საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე? დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და უსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ მოსაზრება. 2988327 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. სოხუმში ისევ დაძაბულობაა, რომლის განმოხტვაც ვერ მოახერხეს მოსკოვის წარგზავნილებმა. ძალაში რჩება ოპოზიციის მოთხოვნა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის გადადგომის თაობაზე. რა საფრთხეების წინაშე დგანან გალის რაიონში მცხოვრები ქართველები ბოლო დღეების არეულობის ფონზე და რა შეიძლება გააკეთოს თბილისმა მათ დასაცავად? ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გააქტიურებული ოპოზიცია რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმებასა და ურთიერთობების თვისებრივად სხვა სიმაღლეზე აყვანას ითხოვს. 29 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელსაც რუსულენოვანი მედია ავრცელებს, პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო აღნიშნავს, რომ რუსეთთან დაახლოება აუცილებლად აფხაზეთის დამოუკიდებლობის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს.
ჩვენ დაინტერესებული ვართ თანასწორუფლებიანი მონაწილეობისთვის საბაჟო კავშირში, ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში და ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსების პროცესშია. იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაგვეხმარება ამ საკითხში.
ფევრისთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ, რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მხოლოდ რუსეთმა აღიარა, ადგილი დაიმკვიდროს ევრაზიულ კავშირში, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთი მესიჯის გახმაურება საჭიროდ ჩაითვალა და მას წინ უსწრებდა შეხვედრა სოხუმში მოსკოვის მიერ წარგზავნილ მაღალი რანგის პირებთან. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე რაშიდ ნურგალიევი სოხუმში 28 მაისს ჩავიდნენ იქ გამწვავებული ვითარების დარეგულირების მიზნით და შეხვედრები გამართეს როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, ასევე ოპოზიციის ლიდერებთან. აქვე ვთქვათ, რომ კვლავ ოპოზიციის მხარდამჭერებს აქვთ დაკავებული პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი ტელევიზიის შენობა. სოხუმში მომხდარს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა უწოდა ალექსანდრ ანქვაბმა, რომლის აზრითაც 27 მაისს, მაშინ როცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რამდენიმე ათეული ოპოზიციონერი ძალის გამოყენებით შეიჭრა, იყო საფრთხე სისხლის ღრისა, რომელიც ხელისუფლებამ აიშორა თავიდან. ოპოზიციის ლიდერებს შორის განსაკუთრებული აქცენტი პარტია სახალხო ერთიანობის ფორუმის ლიდერზე, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატზე რაულ ხაჯიმბაზე კეთდება, რომლის მოთხოვნას ცვლილება არც მოსკოვის წარგზავნილებთან შეხვედრის შემდეგ განუცდია.
Отставка и дальнейшая возможность.
Президентის გადადგომა და შემდგომ უკვე შესაძლებლობების გამონახვა, რომ ყველა საკითხი დარეგულირდეს მშვიდობიანად, კონსტიტუციის ნორმების შესაბამისად. ჩვენ ეს შეგვიძლია, არანაირი კომპრომისი აღარ იქნება.
Не будет никакого компромисса больше.
რუსეთის კაცად მონათლული რაულ ხაჯიმბა ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელია სწორედ იმ საკოორდინაციო საბჭოსი, რომელიც ახლა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის რუსეთის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას ითხოვს. საბჭო, რომელშიც გავრცელებული ინფორმაციით 4 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია და 7 საზოგადოებრივი გაერთიანება შედის, 2013 წელს ძირითადად ეთნიკური ქართველებისადმი ალექსანდრ ანქვაბის ლოიალური მიდგომის გასაპროტესტებლად შეიქმნა. კერძოდ, საბჭოს წევრები სასტიკად გმობდნენ და დღესაც გმობენ ეთნიკური ქართველებისთვის ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების მიცემას. არის საფრთხე, რომ ისინი, ვისაც ასეთი პასპორტი არ ექნება, შესაძლოა საომბოლოდ გააძევონ ოკუპირებული ტერიტორიიდან. ძალიან გვაღელვებს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. განუცხადა ჟურნალისტებს 29 მაისს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომლის შეფასებითაც ოკუპანტი რუსეთი აგრძელებს არამხოლოდ სამხედრო ანექსიას, არამედ პოლიტიკურ ანექსიასაც ოკუპირებულ აფხაზეთში.
გვაღელვებს, უნებრივი ეს როგორ აისახება ჯერ კიდევ დარჩენილ აფხაზეთის გალის ტერიტორიაზე ქართულენოვან მოსახლეობაზე. ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენებს და ბუნებრივია ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოლაპარაკების გზით ვაპირებთ ამ პრობლემების დარეგულირებაზე ზრუნვას. არის ჟენევის ფორმატი, სადაც მომავალში ეს საკითხები იქნება განხილული.
განცხადება იმის შესახებ, რომ აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების თაობაზე, მაქსიმალურად ინფორმირებულია საერთაშორისო თანამეგობრობა, 28 მაისს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალგარიანმაც განაცხადა. მაგრამ სხვაგვარად ფიქრობენ ოპონენტები. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება არასაკმარისად მონდომებულია იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მიაპყროს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიისკენ, სადაც მოვლენები შესაძლოა ყირიმის სცენარითაც კი განვითარდეს. თუმცა ოპონენტებს ასეთ სენსიტიურ თემებთან დაკავშირებით განცხადებების გაკეთების დროს მეტი წინდახედულებისკენ და სიფრთხილისკენ მოუწოდებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საგარეო უწყება მიიჩნევს, რომ დაუშვებელია მსგავსი თემების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. საქართველოში 9 საათი და 12 წუთი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონს უთმობ ნინო ევგენიძეს, ეკონომიკის სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. რუსეთმა, ბელორუსმა და ყაზახეთმა ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შესახებ შეთანხმებას ხელი ასტანაში მოაწერეს. ხელშეკრულება ამოქმედდება 2015 წლის 1 იანვრიდან. გერმანული გამოცემის შეფასებით ეს კავშირი პუტინის პასუხია ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაზე. კავშირის წევრი ქვეყნები ერთიან საიმპორტო ტარიფს შემოიღებენ, რამაც შესაძლოა არაწევრი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს სავაჭრო კავშირებზე იქონიოს გავლენა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მოსახლეობის საშუალო თვიური ხარჯების გადანაწილების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. 2013 წელს სამომხმარებლო ხარჯების 37% სურსათზე, სასმელზე და თამბაქოს ნაწარმზე იხარჯებოდა. 11% სათფოსა და ელექტროენერგიაზე, ყველაზე ცოტა 3% განათლებასა და ტანსაცმელზე დაიხარჯა. საქართველოში ინვესტირებით ჩინური კომპანიები დაინტერესდნენ. ინტერესის სფეროს წარმოადგენს ჰესებისა და პორტის მშენებლობა, ასევე მყარი ნარჩენების გადამუშავების პროექტი და სხვა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში თანამონაწილეობა. ერთ-ერთი კომპანია ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი, ასე ვთქვათ, დიდი კომპანია გახლავთ და მისი წლიური შემოსავალი 3.36 მილიარდი ამერიკული დოლარია. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 28 მაისის მდგომარეობით დაუბეგრავი მინიმუმის ინიციატივის ფარგლებში გადარიცხულია 81.248 ლარი. კიდევ გადასარიცხი დარჩა დაახლოებით 119 მილიონი ლარი.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლავთ ეს ეკონომიკური სიახლეებით. ნინო, რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება ეთერში. ის წარმოგვიდგეს ამჯერად უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას. მეწარმეობის გამოწვევები საქართველოში, სწორედ ეს იქნება მისი მიმოხილვის ძირითადი მთავარი თემა. მე შეგახსენებთ, რომ ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, თუმცა რადიო თავისუფლების ეთერში დილის საღამოს და ამის გადაცემების გარდა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღიურად შაბათკვირის გარდა 1-დან 2 საათამდე მოისმინოთ გადაცემა გენდერული ამბები, ასევე 5-დან 6 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომლის წამყვანიცა გოგი გვახარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონთან გვიერთდება ნონა მჭედლიშვილი. ის ახალ ამბებს მოკლედ ეთ გაგვაცნობს. სააგენტო აფსნი პრესი უწყება, რომ აფხაზეთში ოპოზიციამ შექმნა სახალხო ნდობის დროებითი საბჭო, რომელშიც 21 პირია გაერთიანებული. დროებითი საბჭოს შემქმნელებმა გადაწყვიტეს, რომ მას მიენიჭოს აფხაზეთის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილებები და შეუდგეს აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი მმართველი სახელმწიფო ორგანოს ფუნქციების შესრულებას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი კი არ ეთანხმება პარლამენტის მიერ პრემიერ-მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბენს შეხვდა, საუბარი შეეხებოდა ომხრივი თანამშრომლობის ფართო სპექტრს, მათ შორის ვითარებას სეპარატისტულ რეგიონებში. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციის პროფესიულ დღესაღნიშნავს, საზეიმო ღონისძიებები ბათუმშია დაგეგმილი. ნატოს წევრი ქვეყნების კანონმდებლები კი იკრიბებიან ვილნიუსში, სადაც 30 მაის დღეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია იწყება. და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონს ხელს ვერაფერი შეუშლის აზიაში სამხედრო პოზიციის გაძლიერებაში. საათი და 16 წუთი შესრულდა. საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნონა მჭედლიშვილი რჩება მიკროფონთან, ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს. თო ასკისმეთ ნონა. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, საიას თავმჯდომარე კახა კონშორიძე და სამართლიანი არჩევნების დირექტორი ნინო ლომჯარია გამართავენ პრესკონფერენციას თემაზე. წინა საარჩევნო პერიოდში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დარეგისტრირებული კანდიდატების მიერ საკუთარი კანდიდატურის მოხსნის ტენდენციები, რაც მათზე ზეწოლას უკავშირდება. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დღესვე საქართველოს მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ქალ დეპუტატთა წარმომადგენლობისა და გენდერული ბალანსის სის შესახებ კვლევის პრეზენტაციას გამართავს. ახალგაზრდა ადვოკატები კი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების ნდობის რეიტინგის დადგენის მიზნით თბილისის მასშტაბით სოციოლოგიურ გამოკითხვას ჩაატარებენ. რეპორტერის პრესკლუბში იტალიელი არქიტექტორები მარკო პივა, ლუკას კაკეტი და მაურიციო ფავეტა გამართავენ პრესკონფერენციას თბილისის საკრებულოსთან ერთად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს დოქტრინა ბიზნეს რევიუ წარმოადგენს სარეიტინგო კვლევას თემაზე მომსახურების ხარისხი კომერციულ ბანკებში. საპატრიარქოში კი გამართება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის 2014 წლის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის დაჯილდოების ცერემონია. დღესვე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში სამოყვარულო სპორტული ფესტივალი საქართველოს 2014-ისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია გამართება და პოლიციის დღეს აღნიშნავს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დიდი მადლობა ნონა. ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:18 წუთია საქართველოში. სტუდიაში გვიბრუნდება ნინო ევგენიძე ეკონომიკის მიმოხილვით. მეწარმეობის გამოწვევები საქართველოში, სწორედ ამის საუბაზე გვესაუბრება ის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება კვლავ დაუძლეველ პრობლემად რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში რეგისტრირებული ფირმების 96% მცირე და საშუალოა. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მათგან მხოლოდ 13% არის მოქმედი. მათი წილი მთლიან შიდა პროდუქტში კი მხოლოდ 6%. სწორედ ამიტომ უმნიშვნელოვანესია იმ ბარიერებისა და ფაქტორების ზუსტი იდენტიფიცირება, რომელიც მეწარმეობის განვითარებას უშლის ხელს. ამ მიზანს ემსახურება კვლევა, რომელსაც შვეიცარიის ფრიბურგის უნივერსიტეტი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად ატარებს და რომლის ფარგლებშიც ყოველ 6 თვეში ერთხელ გამოიკითხება ერთი და იგივე 350 თვითდასაქმებული და 250 მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი. საკვლევ რეგიონებად შერჩეულია კახეთი, აჭარა და თბილისი. ინტერვიუების პირველი რაუნდი უკვე ჩატარდა 2013 წლის აგვისტოში, ხოლო მეორე რაუნდი 2014 წლის თებერვალში. 6-თვიანი ინტერვალი ჩატარებული გამოკითხვების დროს საკმაოდ საინტერესო შედეგები გამოიკვეთა, რომელთაგანაც სმენელთა ყურადღებას რამდენიმე მათგანზე შევაჩერებთ. მაგალითად, 2014 წელს უფრო ნაკლები მეწარმე გეგმავს წინასწარ, თვითდასაქმებულთა 90% და მიკრო და მცირე ფირმების 70% არ გეგმავს უახლოეს მომავალში მეტი მომსახურეობის საქონლის გაყიდვას, მიკრო და მცირე ფირმების 4.5% და თვითდასაქმებულების მხოლოდ 1% მიიჩნევს, რომ უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში მათ ჰქონდათ ბიზნესის განვითარების და ზრდის შესაძლებლობა. პირველ რაუნდთან შედარებით კიდევ უფრო ნაკლები რესპონდენტი გეგმავს ახალი ბიზნესის წამოწყებას დამოუკიდებლად ან პარტნიორთან ერთად. ასევე მცირე ცვლილება შეინიშნება თვითდასაქმებულების საქმიანობაში ამ ორ რაუნდ შორის, კვლევის ორ რაუნდ შორის. 35 რესპონდენტით მეტი ასახელებს სოფლის მეურნეობას როგორც ძირითად საქმიანობას. ამ ადამიანებმა ან მათ ფლობელობაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ათვისება დაიწყეს, ან ახალი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მეტი ყურადღება დაუთმეს ამ სექტორს. თვითდასაქმებულთა 92%, ხოლო მიკრო და მცირე საწარმოთა 22% არ აწარმოებს საერთოდ საბუღალტრო აღრიცხვას. თვითდასაქმებულთა უმრავლესობა ზეპირი კონტრაქტებით ხელმძღვანელობს, მაში როდესაც მიკრო და მცირე საწარმოთა 40% წერილობით ხელშეკრულებებს იყენებს. ეს მონაცემები პირველი რაუნდის შემდგომ სამწუხაროდ ფაქტობრივად არ შეცვლილა. მიკრო და მცირე მეწარმეები თვითდასაქმებულებთან შედარებით უფრო თვითდაჯერებულები არიან. მიკრო და მცირე მეწარმეების ნახევარზე მეც მიაჩნია, რომ მათ საკმარისი ცოდნა და უნარები აქვთ თავიანთი საქმიანობის საწარმოებლად და ასე ვთქვათ, ამგვარადვე ფიქრობს თვითდასაქმებულთა 40%-ზე ნაკლები. თვითდასაქმებულთა ნახევარი მიიჩნევს, რომ წარუმატებლობის შიში ხელს უშლის მათ ახალი მომსახურეობის ან საქმიანობის დაწყებაში და ამასვე ფიქრობს მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენელთა 35%. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბაზრის სტრუქტურა გახლავთ. ღირებულებითი ჯაჭვი განუვითარებელია და ძალიან მაღალია ადგილობრივ ბაზრებზე კონცენტრაცია. 80% თვითდასაქმებულებისა და მიკრო და მცირე მეწარმეებისთვის არის ეს, ასე ვთქვათ, ყველაზე მისაღები ადგილობრივ ბაზრებზე კონცენტრაცია და ეს მდგომარეობა უცვლელი გახლდათ ორი რაუნდის, ანუ კვლევის ორი რაუნდის განმავლობაში. უმთავრესი ცვლილება პირველ რაუნდთან შედარებით არის მეწარმეების დამოკიდებულება ბიზნეს გარემოს, ასე ვთქვათ, შეფასების მხრივ და აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს ჩატარებულ ინტერვიუებში მეწარმეები სამწუხაროდ უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილი ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა მხოლოდ 25% მიიჩნევს, რომ მდგომარეობა მომავალ 6 თვეში გაუმჯობესდება, ხოლო 32% მიაჩნია, რომ არაფერი შეიცვლება. 18% მიიჩნევს, რომ მდგომარეობა გაუარესდება. სამთავრობო ინიციატივები, როგორიცაა მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს შექმნა და აწარმოება საქართველოში, მოგეხსენებათ, სულ ახლახანს დაიწყო და ფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება რესპონდენტების პასუხების მონიტორინგი აღნიშნულ პროექტებთან მიმართებაში უკვე შემდგომი რაუნდების დროს.
თუმცა ესე იგი, როგორც საბოლოო ჯამში მიხვდით, რაღაც მცირე დით მაინც გაუარესებული მდგომარეობა არის, იგივე ბიზნეს გარემოს აღქმასთან დაკავშირებით.
დიახ, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში, როგორც კვლევა მაჩვენა და მთლიანობაში 600 ადამიანი იქნა გამოკითხული, ყოველ შემთხვევაში ეს იმედები ამ მიმართულებით შემცირებული გახდა და ნაკლებია.
ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე გახდათ ეს ეკონომიკური მიმოხილვით 9:23 საქართველოში.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna
take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
ხასადი და 25 წუთი შესრულდა საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტ სიახლებით კარკხასიაძე შემოგვიერთდა გონზო და თუ რა არის მიზეზი მისი კარგი ხასიათი, სახელ დავგვეტყვის ის. თუ ისე უბრალოდ დილა გათენდათ და მზე ამოვიდა და ამიტომ კარკხასიაძე ხარ.
შეიძლება რომ ესე ბანალურადაც იყოს საქმე, მაგრამ ალბათ ისიც არის მიზეზი, რომ დღეს გაიხსნება Game Jam-ი.
ოო.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ზოგადად გქონი ჩვენი.
მეც კი მომივიდა მოწვევა.
ხო. კარგია.
ახლა გამარკვიე, რომ წავიდე თუ არ წავიდე და რატომ უნდა წავიდე.
მნიშვნელოვანი მოვლენა, იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბური, ნუ იყო ერთ Game Jam, მაგრამ ასეთი მასშტაბური, ნუ ამდენად იყო ამაზე. შეიძლება ვითაოთ. ყოველ შემთხვევაში ან როდესაც აჯენდას ჩავხედე, ჩემის ძალიან საინტერესო არის განსაკუთრებით ის, რომ პრეზენტაციებია ძალიან მრავალფეროვანი, რომელსაც შეგეძლოთ დაესწროთ, შეგიძლიათ დაესწროთ. მოკლედ რომ ჩავაყალიბოთ რა ხდება ამ Game Jam-ზე, დღეს 19 საათიდან მონაწილეობის სურვილები, ვინც არიან საერთოდ, ვისაც სურსომ ანუ ეს მიიღოს მონაწილეობა მარათონში, შექმნას თამაშები და შემდგომ წარმოადგინოს ეს თამაშები, მოკლედ 7 საათზე ექსპო ჯორჯიაში უნდა მივხვიდეთ და დარეგისტრირდეთ. ერთად აუცილებლად ხუთკაციანი გუნდები იყრება, ესე შემდეგ შეგიძლიათ მარტოც იყოთ, მაგრამ შეგიძლიათ ვიღაცები იქვე იყოთ. Facebook-საც რა ადამიანებს თვალს Game Jam events-ს. მე
წყვილებს ეძებდნენ.
ხო, ბევრი ხალხი ეძებდა, ვინ ვიღაცა დიზაინერი
და იქვე, ანუ იქვე ქმნი ამ პერსონაჟებს, ანუ დიზაინი ალბათ მოფიქრებული და იქვე ქმნი ხატა, გრაფიკა თუ როგორ არის.
იქვე იქნება აბსოლუტურად ყველაფერი, ანუ იქვე უნდა გააკეთო, ეს არის მარათონი ჩვენ.
და ეს წერება ეს ყველაფერი ვიმოასწრებს თუ რა მარათონი რას ქვია?
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნდა მოახერხო რომ ეს ყველაფერი მოასწრო და გააკეთო ისე, რომ ამ კონდეს რაღაც ისეთი სახე, რომ შეიძლება დაგვეწოს საჭირო იყოს კიდევ, მაგრამ ნუ ისეთი სახე მაინც უნდა კონდეს, რომ მის გამოყენება იყოს შესაძლებელი, მოკლედ. და ძალიან საინტერესოა მართლა, როცა ანუ ასეთ ივენტებს რამდენსაც დავსწრებ ვარ, სადაც უმომრავეს დიზაინერი, პროგრამისტი ერთად მარათონულ შეჯიბრში ჩართული, ყოველთვის მათი პროექტები არის არანორმალურად კრეატიული და არანორმალურად საინტერესო, იმიტომ რომ ადგილზევე ცდილობენ მოიფიქრონ რაღაც ისეთი, რასაც ვერ მოიფიქრებდა ასე თქო.
Ну, ამას ალბათ ემზადებიან ამ ყველაფერს, ხო, რაღაცა მიმდინარეობს.
რა თქმა უნდა, ეს რაღაც სპორტული შეჯიბრი არის ჩაულებრივი, აბსოლუტურად, თუმცა თავარი ასე თქო, თავარი კუნთი ამ სპორტულ შეჯიბრში არის მონაწილეობის გონება და ფანტაზია, რა თქმა უნდა, და ანუ ამიტომ არის ძალიან საინტერესო.
ასე კი როგორ არის ხოლმე, საინტერესო არის თქო, უფრო მეტად ახალგაზრდები, თქო, თინეიჯერები თუ
არიან, არიან და მინახავს ესეთ ივენტებზე ცოტათი უფროსი
ასაკის
ადამიანები, მაგრამ
უფრო მეტად აქტიურობენ ახალგაზრდები.
და რა ყველაზე მაგარი არის ქართულ წინა ჰაკათონზე მაგალითად, ნუ ჰაკათონ თუ შევადარებთ Game Jam-ს, მაგრამ მაინც სკოლის მოსწავლეები აქტიურობდნენ განსაკუთრებით და რაღაც რამდენიმე ძალიან ისეთ ნიჭიერი ახალგაზრდა შეეძენ, რომ აღმოვიჩინეთ, ძალიან სასიამოვნოდ ვიყავი გაკვირვებული მათი შესაძლებლობები.
ანუ რა არის საჭირო, რა უნარებით უნდა იყო დაჯილდოვებული, რომ თქვა მიიღო მანდ მონაწილეობა, თქო, ანუ კომპიუტერი უნდა იცოდე ალბათ. კომპიუტერი კი არა, ანუ რაღაცა, რა თქვი, არა, სისტემების ან გრაფიკების და რაღაცების შექმნა,
ანუ გეიმის
ხატვის უნარიც უნდა გქონდეს თუ ამას?
ის როგორ არის, ანუ გუნდები ინაწილებენ როგორც ეს ერთმანეთში ფუნქციებს, ანუ დიზაინერს თავის ფუნქციები აქვს და ის თავის საქმეს აკეთებს, ნუ ვისაც ზეოლება კოდის წერა, ის თავის,
ანუ მოკლედ მხატვარიც გჭირდება გუნდში.
კი, ანუ ყველას აქვს თავისი ფუნქცია, ანუ ერთი ადამიანი რაღაც სადაც მეეჭება რომ აკეთებს,
ის ახსენე ამოხსენდეს ყველა უნდა, მაგრამ ალბათ ეგეთებით გამოჩნდება.
თუ მოგეთ გაინტერესებთ Game Jam-ი დღეს 7-ზე თუ არ მიხვალ საბოლოოდ პრეზენტაციები და დაჯილდოვებები იქნება კვირას უკვე 6 საათზე და უკვე გამოვლენ ეს
ანუ სამდღიანი მარათონი.
კი, სამდღიანი მარათონი, ამ სამდღიანი მარათონის განმავლობაში ანუ სულ მიდის სხვადასხვა თემაზე პრეზენტაციები და ძალიან საინტერესო თემებზე პრეზენტაციები კომპეტენტური ადამიანების
ანუ ვორკშოპები ვითაც
არის რაღაცა. კი, ვორკშოპებიც. ამასთან ერთად არის cosplay, ხვალ შვიცერიაში არის cosplay და
ეგრე არის ძალიან მოკლედ რომ მიხრა.
cosplay არის მონაწილეები მოდიან მათი საყვარელი სუპერგმირების
ჩაცმულობა.
უბრალოდ თამაშების გმირების ფორმებში გამოწყობილი და ეს იქნება სანახაობა,
რომელსაც ხოლმე თამაშების გმირები და არა თქვა ანიმაციური ფილმების გმირები.
ხო.
თამაშების
გმირები. და საერთოდ პრიზი არის PlayStation 4, ამიტომ ალბათ ძალიან ეცდებიან და ძალიან კარგი სანახაობა იქნება. ყოველას გირჩევთ, რომ Expo Georgia-ში ხვალ მაინც მოხვიდეთ ამ ივენტზე.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზურჩიხლაძეს ამ საინტერესო თემისთვის. 9 საათი და 30 წუთი შესულდა. საქართველოში ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სააგენტო აფსნი პრესი უწყება, რომ აფხაზეთში ოპოზიციამ შექმნა სახალხო ნდობის დროებითი საბჭო, რომელშიც 21 პირია გაერთიანებული. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბიკი არეთანხმება პარლამენტის მიერ პრემიერ-მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბერნს ორმხრივი თანამშრომლობის ფართო საკითხებზე, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე ესაუბრა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს ის პროფესიულ დღეს ბათუმში აღნიშნავს. საბერძნეთის სასამართლო 100,000 ევროს ოდენობის გირაოს გადახდის სანაცვლოდ დათა ახალაიას გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. გუშინ ექსტრაძიების საკითხის განხილვა კი 2 თვით გადადო. დღეს ბაჩო ახალაიასთვის წარდგენილ ბრალდებებზე იმსჯელებს საქალაქო სასამართლო, გამართება გირგვლიანის საქმეს შეეხება და უცხოეთიდანაც რამდენიმე ცნობა. ნატოს წევრი ქვეყნების კანონმდებლები იკრიბებიან ლილიუს, სადაც დღეს 30 მაის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია იწყება. მთავარი საკითხი იქნება უკრაინის კრიზისი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა კი განაცხადა, რომ ვაშინგტონს ხელს ვერაფერი შეუშლის აზიაში სამხედრო პოზიციების გაძლიერებაში. ევროკავშირის, რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლები კი დღეს ბერლინში შეიკრიბებიან და მოსკოვსა და კიევს შორის ბუნებრივი აირის საკითხზე არსებული უთანხმოების მოგვარებას შეეცდებიან. ახალი ამბები მოკლედ ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ახლა ის გვეტყვის, როგორ ამინდ გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. დღეს საქართველოში თბილი ამინდია, ზოგიერთ ქალაქში ცხელიც კი შეიძლება ითქვას. ზუგდიდში მაგალითად დღეს ჰაერის ტემპერატურა 36 გრადუსს მიაღწევს. 35 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი დღეს ქუთაისში. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, დღეს 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. დღეს სოხუმში ასევე 31 გრადუსი და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. მესტიაში პლუს 23 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. 30 გრადუსია მოსალოდნელი ამბროლაურში, 26 კი გორში. დღეს ცხინვალში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 25 გრადუსი სითბო იქნება. სიღნაღსა და რუსთავში კი 26 გრადუსი და ბოლოს დედაქალაქი. დღეს თბილისში სინოპტიკოსების გათვლებით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუს სითბოს მიაღწევს. არ არის გამორიცხული, რომ დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმაც იყოს. დიდი მადლობა ნონა, 9 საათი და 34 წუთი შესულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. სტუდიაში კლავაც დაგვიბრუნდა უთარ მაღლაკერიძე სპორტული სიახლებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ესპანეთის ქალაქ ხერესში გამართულ ამხანაგურ მატჩში საუდის არაბეთი დაამარცხა თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილმა გუნდმა მეტოქეს ორივე ტაიმში თითო გოლი გაუტანა ანგარიში 45 წუთზე საჯარიმო დარტყმით თორნიკე ოქრიაშვილმა გახსნა მეორე გოლი კი 71 წუთზე იმავე ოქრიაშვილის ფლანგური გარღვევისა და ჩაწოდების შემდეგ ვლადიმერ დვალიშვილმა გაიტანა ქართველმა ფეხბურთელებმა დამაჯერებელი ანგარიშით კი მოიგეს მაგრამ არაბებმა გაცილებით მეტი რეალური საგოლე მომენტი შექმნეს და რომ არა მეკარე გიორგი ლორიას კარგი თამაში შეიძლებოდა შეხვედრა სულ სხვა შედეგით დასრულებულიყო ზუხანდელ მატჩში ერთი რეკორდით დაფიქსირდა თემურ ქეცბაიამ ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის რანგში 35 თამაში ჩაატარა და რეკორდსმენ ალექსანდრა ჩივაძის შედეგი გაიმეორა 3 ივნისს ქეცბაია ჩივაძესაც უკან მოიტოვებს მას შემდეგ რაც საქართველოს ნაკრები მორი გამხანაგურ მატჩს გამართავს არაბეთის გაერთიანებულ საემირუებთან ამ თამაშს შვეიცარია უმასპინძლებს ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში დასავლეთ კონფერენციის ფინალურ სერიაში მეხუთე თამაში გაიმართა 1:20 საათის წინ დასრულდა მატჩი სან ანტონიო სპურსსა და ოკლაჰომა სიტის შორის სან ანტონიომ 117-99 მოიგო და სერიაში 3-2 დაწინაურდა თანაბარი ბრძოლა მხოლოდ პირველ პერიოდში შედგა რომელიც 32-32 დასრულდა შემდეგ კი უპირატესობა მთლიანად ერთი გუნდის მხარეს გადავიდა და თამაშის ბოლომდე აღარ გაუშვია ხელიდან სან ანტონიოს ეს უპირატესობა გამარჯვებული ჯებულთაგან ყველაზე შედეგიანი ტიმ დანკანი იყო 22 ქულითა და 12 მოხსნით ოკლაჰომადან კი კევინ დურანტმა 25 ქულა ჩააგდო. რაც შეეხება უცხოურ ფეხბურთს კომპანია Adidas-მა ბრაზილიაში გასამართი მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალური შეხვედრის ოფიციალური ბურთი წარადგინა ბრაზუკა ასე ქვია ბურთს რომლითაც მომავალ მუნდიალზე ითამაშებენ ტურნირის გადამწყვეტ შეხვედრაში კი ამ ბურთის განახლებულ ვარიანტს გამოიყენებენ დიზაინის საფუძველი FIFA-ს მსოფლიო თასის ფერებია ოქროსფერი და მწვანე. შეგახსენეთ სოფლიოს ჩემპიონატი ბრაზილიაში ზუსტად ორ კვირაში უნდა დაიწყოს ფინალი კი 13 ივლისს რიო დე ჟანეიროში შედგება და ბოლოს ორი ოდანონსიც დღეს 19 წლამდელთა საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრები შვეიცარიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის დასკვნით შეხვედრაში ისრაელს დაუპირისპირდება და ფრის ან მოგების შემთხვევაში ჯგუფში პირველ ადგილს დაიკავებს რითაც ევროპიურობის ფინალური რაუნდის საგზურს გაინახდებს თამაში თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება ხვალდაზე კი მადრიდში ძიუდოს საერთაშორისო ტურნირი ევროპის ღია პირველობა გამართება და საქართველოს სახელით პირველ ადგილს ატარებს ჰოლანდიელი ესტერ სტამი ეს უკანასკნელი კადეტებსა და 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონია საქართველოს მოქალაქე კი ახლახან გახდა და ახალი ტიტულებისთვის ბრძოლას ქართული დროშის ქვეშ შეეცდება
დიდი მადლობა ოთო ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა ჩვენ ვბრუნდებით სტუდიაში ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა სხდომა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს საკითხზე მოსამართლემ ხარეს წარმოადგენდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე და კაზრეთში მცხოვრები დალი მამულაშვილი ასოციაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასაჩივრებს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Gold-მა დადებითი დასკვნა მიიღო საყდრისი ყაჩაღენის უბანზე სამთო სამუშაოების განსახორციელებად. ასევე სასამართლოში არის გასაჩივრებული საქართველოს მთავრობის უარი, განეხილა მისი ადმინისტრაციული საჩივარი. ასოციაცია მთავრობას 2014 წლის 11 აპრილს მიმართა და კულტურის მინისტრის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა მოითხოვა. რა ხდება საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე რომელიც აქტიურად არის ჩართული აი ამ პროცესში სასამართლოში სწორედ ის წარმოადგენდა გუშინ ხო როგორც ვიცი ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყავით სულხან შემისწორე და მითხარი რომ არა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არამედ როგორც ფიზიკური პირი ისე არის დარეგისტრირებული ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე თუ შეიძლება ძლება რომ აი ეს განგვიმარტოთ, ანუ რატო მოხდა და როგორ მოხდა ეს?
კი ბატონო. პირველში მოგესალმებით. ამას ახლა არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდა, ვთქვათ, საია იქნებოდა იქ მოსაჩელე თუ უშუალოდ ფიზიკური პირი კახა კოჟორიძე ან ვინმე სხვა, როგორც ვთქვათ, იგი დალი მამულაშვილი მის ინტერესებსაც მე ვიცავ ამ შემთხვევაში სასამართლოში. მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი, ვთქვათ, პარალელი, რომ ვინაიდან საუბარი არის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, უპრიანი იქნებოდა, რომ ფიზიკური პირი, ანუ მოქალაქე ყოფილიყო ამ შემთხვევაში მოსარჩელე და არა ორგანიზაცია. მითუმეტეს თუ კი ვინმეს ვთქვათ ბჭყალებში მემკვიდრე ვინმე შეიძლება იყოს კულტურ მემკვიდრობის ეს პრივილეგია ან ადამიანები ის მოქალაქეები ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ. აქ და გამდინარე ჩვენ ის პრაქტიკა გამოვიყენეთ რა პრაქტიკასაც ვთქვათ გარკვეულ სიტუაციებში ვიყენებთ ყოფილი შემთხვევები რო კონსტიტუციური საარჩევნო წარმოგვიდგენია კონკრეტული თანამშრომელი ყოფილა ვთქვათ და პარალელურად შეიძლება საიაც ყოფილი იყოს მოსარჩევი ანუ ვის თან მიყოს დაკავშირებული უფრო. აქ და გამდინარე ძალიან მარტივად გადავწყვიტეთ რომ თავიდანვე ადმინისტრაციული საარჩევნის ეტაპზე თორსა მთავრობას მიმართეთ იქაც ახაკოჟორიძე ყოფილიყო ცალკე მომჩივანი და დალემა მულაშვილი და ერთობლივად შესულიყო ეს საჩივარი და როდესაც თავრობა მოარიდა ამ საჩივრის განხილვაზე სრულიად დაუსაბუთებელი და ვთქვათ კანონსაწინააღმდეგო საფუძვლებით შემდგომში რა თქმა უნდა უკვე სასამართლოშიც საქმე წავიდა იმ მომჩივანების სახლით ანუ კახაკოჟორიძე დალემა მულაშვილის სახლით ვინც თავიდან თავრობაში იყო მომჩივანი და დღეს სასამართლოში ისინი არიან მოსარჩელები მათ ინტერესებს ისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კახა თვითონაც მონაწილეობდა პროცესში გუშინ ასევე კიდე ჩვენი ერთი ადვოკატიც ამ პროცესში არის ჩართული.
სულხან მე კი ჩამოთვალე თქვენ წარდგენისას თუ რა გახდა საფუძველი იმისა რომ თქვათ კახაკოჟორიძე და დალი მამულაშვილი გახდნენ მოსარჩელეები, მაგრამ უფრო დეტალურად რომ გითხრათ თუ შეიძლება, აი იგივე გუშინდელი პროცესის შესახებ, სამწუხაროდ მედია საშუალებებში მე ვერ მოვიძიე ვერანაირი ინფორმაცია თუ როგორ წარიმართა გუშინს ხდომა თქვათ, რა გაგრძელება მოყვება შემდეგ მას და ნუ საინტერესო არის ჩვენთვის პირველი
ეს ხო რომ მიხვდა იმას ეს თქვა ანონსის სახით მედიის ცნობილი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ გაუშუქებია ყოველ შემთხვევაში ეს გადაღება არ მოხდენია რუს თავი ორმა ითხო ამის ნებართვა და მიიღო სასამართლოსგან და ახორციელებდა ხდომის თქვა ვიდეო გადაღებას რა შეიძლება ეხა დავა საქმე ის არის რომ ძალიან მარტივად არის აქ საქმე. როდესაც საქართველოს მთავრობამ კულტურის სამინისტროს ერთხელ გაუუქმა ის გადაწყვეტილება, რომლითაც RMG Gold-ს უარი უთხრა მსხვილ მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებას და უთხრა რომ აბა ხელახლა განიხილე ეხლა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სრულად გამოიკვლე, ობიექტურად შეაფასე ყველაფერი და ასე მიიღე გადაწყვეტილება. კულტურის სამინისტრომ ახალი გადაწყვეტილება მართალია მიიღო, მაგრამ მიიღო აბსოლუტურად საპირისპირო ზღაზაზე. ანუ რას გულისხმობ? იგივე დოკუმენტებს დააყნობით, რა დოკუმენტებითაც ერთხელ უარი უთხრა კულტურის სამინისტრომ RMG Gold-ს, ამჯერად დადებითი თანხმობა მისცა მსხვილ მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებას. ლოიკურად ჩდება კითხვა, ან ერთ შემთხვევაში ცრუობდა სამინისტრო, ან მეორე შემთხვევაში ცრუობდა სამინისტრო. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მეორე შემთხვევაში, ანუ ბოლო შემთხვევა რაც არის, სწორედ ეს არის კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება, ვინაიდან ბევრი დოკუმენტი არ არის უყოფილად გამოკლეული და შესწავლილი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არანაირი შეხება არ ქონეთ ამ პროცესთან არც ქართულ-გერმანულ ექსპედიციის მონაწილეებს, არც უშუალოდ RMG Gold-ს. სამინისტრომ შემოიფარგლა მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს დასკვნით და ამ სააგენტომ რა გააკეთა? აიღო გარკვეული ტიპის დოკუმენტები, მოახდინა მათი თქვა შეფასება და ჩათვალა რომ საყტრისი ყაჩაღიანში არანაირი თქვა კულტურული ფენა აღარ არსებობს, როგორც ამას დღეს უკვე ღიად საუბრობენ და ერთ-ერთ შეხვედრაზე ელჩებთან ბატონ მანთიცენ პირდაპირ თქვა რომ საყტრიში არ არის არქეოლოგიური ობიექტი და იქ არ არის კულტურული ფენა. თუ ასმოლენასთან გვაქვს საქმე, მაშინ ლოგიკურად ჩდება კითხვა, რასაჭირო იყო იმ ორი ექსპერტის ჩამოყალიბება ქეონელი და ბულგარელი ექსპერტების მოწვევა, თუ იქ არაფერი არ არის, ვინაიდან კანონის ისეთ თვალისწინებს რომ თუ კი შენახორციელებ მსხვილ მასშტაბიან არქეოლოგიურ მასშტაბიან წიაღისეულის მოპოვების სამუშაოებს და იქ აღმოჩნდება კულტურული ფენა რაიმე, შენ ვალდებული ხარ შეაჩერო სამუშაოები და მიმართო კულტურის სამინისტროს, რომ მან შეისწავლოს ადგილზე რა ხდება. ანუ ეს ვალდებულობა წერია კანონში და ამ ფონზე ორი ექსპერტის მოწვევა აბსოლუტურად ვთქვათ ალოგიკურია ამ პროცესში. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როდესაც თავიდან უარი უთხრა კულტურის სამინისტრო RMG Gold-ს მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოებზე, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი უარის თქმისა იყო სამინისტროში არსებული არქეოლოგიური სექციის დასკვნა. და ვინ არიან ახლა არქეოლოგიური სექციის წარმომადგენლები? არიან ადამიანები, ვინც პროფესიული ნიშნით მსჯელობენ წარდგენილი არქეოლოგიური ანგარიშების შესაბამისობაზე იმ მოთხოვნებთან რა მოთხოვნებით მათ ქონდათ წაყენებული. აღმოჩნდა, რომ ეს ანგარიში ვერას ახავდა ადეკვატურად მის წინაშე დაყენებულ საკითხებს, ხო? და ჩათვალა, რომ არ არის ანგარიში სრულყოფილი და ეს ოქმი არსებობს ამას და ჩვენ მითითებული გვაქვს სასამართლოსთვის ჩვენს დოკუმენტებში და უთხრა, რომ იქ უნდა გაგრძელდეს სამუშაოები. მეორე გადაწყვეტილების მიღების დროს, თორსა თანხმობა მისცა კომპანიას სამინისტრომ, ეს დოკუმენტი თვითონ განხილული არ არის. და ეს დაადასტურა სამინისტრომ, როცა ჩვენ მოთხოვეთ ინფორმაცია რა დოკუმენტები იქნა გამოყენებული გადაწყვეტილების მიღების დროს, არქეოლოგიური სექციის დასკვნა საერთოდ არ არის გამოყენებული. შეფასებულიც კი არ მომხდარა ეს. გარდა ამისა ჩვენ ვესაუბრეთ არქეოლოგებს, რომლებმაც ძალიან მარტივად დაადასტურეს თუ რა უზუსტობები იყო, ანუ წმინდა მეცნიერული
თვალსაზრისით. იმ საბჭოს არქეოლოგებს
არა მარტო ქართულ გერმანული ექსპედიციის მონაწილეებსაც, ვინაიდან იქ საუბარია ქართულ გერმანული ექსპედიციის მრავალწლიანი თქვა კვლევების პარალელურად, რა ლაფსუსებია ბჭყალებში ამბობ ამ არქეოლოგიურ ანგარიშებში. თუმცა აი დილეტანტიც კი, ვინც არ არის თქვა დარგის სპეციალისტი, რომ წაიკითხავს ამ დოკუმენტებს, უამრავი კითხვა გაუჩნდება. მაგალითად, მე მაქვს ნანახი 2013 წლის ანგარიში ქართულ გერმანული არქეოლოგიის პოზიცია და წერია, რომ ორი შესასვლელი არის აღმოჩენილი დამატებით. თუმცა სააგენტო დასკვნაში წერს, რომ 2013 წელს არაფერი არ არის აღმოჩენილი. ნუ ეს არის ისეთი რამ, რაც არის თქვა ფაქტებიდან გაცელება, ხო? ეს ყველაფერი ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ რეალურად სამინისტრო მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ დაავალა ობიექტური გამოკვლევა ჩაეტარებინა მოესმინა მხარეებისთვის და ესე მიიღო გადაწყვეტილება, ეს არ გააკეთა, არ გამოიყენა და ეს ყველაფერი რომ სამინისტროს გამოიყენებინა, არსებითად სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებდა ამ საქმეზე. გუშინდელ ხომას კიდე რაც შეეხება, ეს იყო გამწესრიგებელი ხდომა, სასამართლოს უნდა ემსჭირა საერთოდ საქმე უნდა განეხილათ, რა უნდა განეხილა, რაც თოთათ მოულოდნელი იყო ჩვენთვის, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დასრულდა ამ ეტაპზე, სასამართლო მიიღო საქმე ჩვეულებრივად წარმოებაში და უახლოეს მომავალში ალბათ ჩანიშნავს უკვე მოსამზადებელ ხდომასაც საქმეზე. საერთოდ თავრობა იქაც ამბობდა გუშინ სამინისტრო ერთიც უთქვათ, რომ კულტურის სამინისტრო არ გამოცხადა საერთოდ ხდომაზე, რაც ნონსენსია, იმიტომ
რომ
მოპასუხე მხარე იყო ერთ-ერთი კულტურის სამინისტრო და მეორე მთავრობა, ასევე RMG Gold-ი ჩათო სასამართლო მესამე მხარედ, ვინაიდან გადაწყვეტილება ბუნებრივია შეეხება RMG Gold-საც, მაგრამ კულტურის სამინისტრო საერთოდ არ მოვიდა გუშინ. მიუხედავად იმისა, რომ შეტყობინება ჰქონდა მას ხდომის შესახებ. გუშინ დასკვნაზე მთავრობა ამბობდა, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები არ ვართ უფლებამოსილები, ვიდაოთ კულტურ მემკვიდრეობას, როცა სტატუსი ეხსნება ამ სტატუსის ვთქვათ კანონიერებაზე. ეს ნიშნავს, რაც ახლა ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ხვალ რომ პირობითად ავიღოთ ვარძიას, მთავრობა მოუხსნა სტატუსი და ჩვენ ავდგეთ მოქალაქეებმა ვთქვათ, რომ არ შეიძლება ვარძიას სტატუსის მოხსნა და ეს კულტურ მემკვიდრეობა უნდა იყოს, ვერავინ ვერ ვიჩივლებთ თურმე და ვერ შევძლებთ სასამართლოს საშუალებით დავამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე. აქ არ არის საუბარი უნდა მოუხსნა თუ არ უნდა მოუხსნა, საუბარი იმას სასამართლომ უნდა შეაფასოს თუ არ უნდა შეაფასოს. თავრობის ლოგიკით არ უნდა შეაფასოს ეს. რაც რა თქმა უნდა არ არის სწორი მიდგომა, ვინაიდან ისეთი თემები როგორც არის კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც არის გარემო, როგორც არის ეკოლოგია, არის საყოველთაო და ეს არ ეხება თითეულ ინდივიდს, ეს ეხება ყველას. ასეც რომ იყოს, აი ჩემი მარწმუნებელი დავი მამულაშვილი ცხოვრობს კაზრეთში, იქვე ძალიან ახლოს, სადაც ამ თქვათ მოპოვებით სამუშაოები და მიდოდეს. დალი მამულაშვილის შემთხვევაში ეს გავლენას იქონიებს არა მარტო კულტურ მემკვიდრეობით, არამედ იქონიებს როგორც ეკოლოგიური, ასევე გარემოს თვალსაზრისით, ხო? ასე რომ ეს ძალიან ფართო საკითხია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ აბსოლუტურად ლოგიკური იყო გუშინ სასამართლომ რომ საქმე მიიღო ჩვეულებრივად უკვე წარმოებაში და უახლეს მომავალში დანიშნავს მოსამზადებელს ხდომას საქმეზე.
სულხან სმენელი ყავს ეთერზე, საყურისები მოირგეთ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ამაიტებს ეს თუ დადგება ოდიშარიეს და სხვა ანტი პირველი პირების სისხლსამართლის პასუხების საკითხი საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ზიანი როგორც ხდებით ჩდება ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო პასუხებზე, რომელიც სისხლი გადადის, ხო?
დიდი მადლობა.
მოდ სანამ კითხოს პასუხი პეტრამეს ვიტყვი, რომ ჩვენ ახლა მოვნდეთ უკვე კვლევა ამ თემაზე, საათრისის თემაზე, რომელსაც მომავალ კვირას ელჩებს გავაცნობ, დახურული შეხვედრა იქნება ეს. და ვეხებით არ მარტო სწორედ კითხვის გაგრძელებით ამავე ამას, არ მარტო კულტურ მემკვიდრეობის მხარეს ამ საკითხს, არამედ ლიცენზიების მხარესაც, ვინაიდან შემიძლია დავარწმუნო მსმენელი, რომ ლიცენზიების ნაწილში ბევრად დიდი, ვთქვათ, კითხვები არსებობს, ვიდრე ეს საათრისის შემთხვევაში.
საათრისის გაცემის საკითხთან დაკავშირებით
2012 წელს ლიცენზია როცა გაიცახელა, ხო და მერე გაგრძელდა კიდე ეს ლიცენზია. რაც შეეხება პასუხის გევლობას, ჩვენ ამ კვლევაში ხა წინასწარ ბუნებრივი არ ვისაუბრებ კვლევის თითად მიგნებებზე, მაგრამ იქ რა თქმა უნდა არის არაერთი, ვთქვათ, ჩანაწერი, როცა ვსაუბრობთ, რომ არის დარღვეული კანონი. თავიდან 11 კაციანი კომისიის შექმნა, ვისაც უნდა ემსჯელა საათრისის ხარჩეული სტატუსი, ეს უკანონობა იყო, ვინაიდან კონკრეტული ობიექტი იმსახურებს თუ არა კულტურ მემკვიდრეობის სტატუსს, ამაზე უნდა იმსჯელოს სამინისტროში არსებულმა საბჭომ და არა ცალკე შექმნილმა კომისიამ. ეს სალსახა არის. გარდა ამისა, ეს კომისია გაცდა თავისუფლებამოსილებებს და იმსჯელა ესეთ საკითხებზე, როგორიც არის, თქვათ, ტურისტული, თქვათ, შესაძლებლობები ობიექტის, ეკონომიკური პოტენციალი, ეს არავის არ დაუვალებია ამ კომისიისთვის. შეუძლებელია კომისიას დაავალო, თქვათ, იურიდიულად საკითხი გამართულია თუ არა, მაშინ რა შეკრიდება იურიდიული დეპარტამენტი სამინისტროს საერთოდ, ხო? ანუ ეს სისტემები, რაზეც როგორც მინიმუმ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ვიღაცა უნდა იყოს საკუთარ თავზე. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს შეტანილი კიდევ განცხადება მთავარ პროკურატურაში, ვინაიდან მიმდინარე წლის იანვარში, ეს იყო 8 იანვარს და შემდგომში 14 მარტს, ორი დოკუმენტი არსებობს. ერთი არის მოხსენებითი ბარათი, როდესაც ერთ-ერთმა არქეოლოგმა ადგილზე ნახა, რომ ეს უკვე დაზიანებული იყო და მოხსენებითი ბარათი შემდგომში გადაეგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ეს დოკუმენტი გადაუგზავნა კულტურული მემკვიდრეობისაც ეროვნულმა სააგენტომ სხვათაშორის და არა ვინმე კონკრეტ ფიზიკურმა კონკრეტულმა პირმა და მეორე როდესაც სტუდია მონიტორმა ვიდეო ფაქტებზე აღმოჩნდა დიდი ხნის განმავლობაში ეს ანონსადაც ტრიალებდა ტელევიზიებში ხო ეს ორი კონკრეტული შემთხვევა უკვე საკმარისი საფუძველია იმისა რომ თავმა პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება საკრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ობიექტზე რა მოვლენასთან ქონდა საქმე ვინ დააზიანა სამი მცდელობა გქონდა ჩვენ რომ გაგვეგო მიდის თუ არა გამოძიება პირველ ეტაპზე თუ პასუხი არ გაგვცეს მეორე ეტაპზე ჩვენ თავად მივმართეთ და უთხრეთ რომ დაიწყეთ გამოძიება მტკიცებულებები წარმოდგინეთ ამ თემაზე არც მეორე ეტაპზე არანაირი პასუხი არ ყოფილა და ეხლა უკვე გასულ კვირაში მესამედ მივმართეთ. Ну, ეს რა თქმა უნდა, როდესაც ეს სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, მიანიშნებს იმას, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს მაგალი ალბათობით, არც დაწყებულა საერთოდ.
Ну, ამ შესახებ არც გაგვიყენებია.
არც არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს და პრინციპში ამ კვირაში თავად დაველოდებით, ну, ეს დღეს პარასკევი, იქით და კვირაში უკვე მოვიფიქრებთ რა გავაკეთებთ ამ მიმართულებით, რომ ამაზე ინფორმაცია მივიღოთ, იმიტომ რომ ზოგადად წიაღისეულთან დაკავშირებული საკითხები ეს არის ძალიან დახურული თემებია და ხშირ შემთხვევაში ამ თემებზე გამოძიება არ არის ეფექტური მიუხედავად იმისა ვინ აზიანებს თქვა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტს სხვა ტიპის ობიექტს.
სულხან აუცილებლად მინდა გკითხოთ იმ ექსპერტების შესახებ და ექსპერტების შუალედური დასკვნა გამოქვეყნდა ხო ჯერ არ ყოფილა საბოლოო დასკვნა რომ მსმენელისათვის განმარტოთ ალბათ თქვენთვის უფრო მეტად არის ხო ცნობილი იმ დასკვნის საკითხები პუნქტები რაც მათ გამოიკვლიეს და ალბათ გარკვეული რეკომენდაცია ალბათ კი არა და გაიცა გარკვეული რეკომენდაციებიც ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება რომ აი ამის თაობაზეც ვისაუბროთ ანუ რამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს თქვათ გამოკვლევა ვიცით რომ იყვნენ უკმაყოფილო ჯგუფებიც აი ამ ექსპერტების მუშაობისა საბოლოო ჯამში მათი დასკვნისა რეალურად რა მდგომარეობა არის ახლა აი ამ მიმართულებით
ექსპერტების თქვათ უკმაყოფილების შემთხვევაში ან მათ კვალიფიკაციაზე და ამ შემდეგ მე ვერ ვისაუბრებ
რა თქმა უნდა
თუმცა ის საჩვალებურ დასკვნაში არის ჩაწერილი და ეს არ არის ოფიციალური თარგმანით ოფიციალური დოკუმენტი არავის არ უნახავს ამიტომ რაიმე ფიქსება რთულია მაგრამ რაც მე წავიკითხე და რაც იქ ნახე ის რომ საქტრისი ყაჩაღიანში არის კულტურული ფენები და ყოველ შემთხვევაში იქ იყო თუ არ დააზიანეს იმ დოკუმენტებზე და დაყოფილ დოკუმენტების ამ ექსპერტებმა შეისწავლეს ეს სალსახა. აქედან გამომდინარე, თუ კი კულტურული, ვთქვათ, ფენები არ არსებობს და ეს კულტურულ მემკვიდრეობას განეკუთვნება, ორი აზრი არ არსებობს, რომ ის არის მნიშვნელოვანი ობიექტი. სხვა თემა, იქ ვთქვათ, სპილენძს მოიპოვებდნენ, ოქროს მოიპოვებდნენ ვერცხლს თუ მარილს, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს კანონისთვის, ხო? სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს ის რას იჭევს კულტურულ მემკვიდრეობას თუ ეკონომიკურ ინტერესებს რომელიც სხვადასხვაის არავინ არის ეს მიდგას ამ კომპანიის უკან აბსოლუტურად ჩვენ ესეც ეს კლევაც ჩავატარეთ და მივედით სადღაც ბოლო ეტაპამდე ნახოთ მესამე მეოთხე მესაკუთრე მიყოლებით ესე შვილი რა ესე თქვა შვილთაშვილი აი ამ პრინციპით რა შვილობილი კომპანია მაგრამ ბოლოს მიდიხარ არის კედელი და ვერაფერს ვეღარ იგებ უკვე ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოსი ადამიანებმა არიციან ძვირფას ლითონებს ვინ მოიპოვებს ვის ხელშია ეს როგორც ძალიან ცივი ტენდენცია ფათაშორის და ეს არ არის ერთი შემთხვევა მხოლოდ. ანუ ამ ფონზე, როდესაც ამდენი უამრავი კითხვა არსებობს, როდესაც ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს თქვენ გააკეთეთ არჩევანი, რა გინდათ, კულტურული მემკვიდრეობა გინდათ, თუ ვთქვათ რაღაც ეს ეკონომიკური ინტერესები, რომელიც არავინ არის ნამდვილში რა არის, არანაირი საფუძვლები არ არის, არანაირი გათვლა არ არის ამ თემაზე და არც მარაგების შესახებ არ ყოფილა ინფორმაცია, ამით რასაგებს მიიღებს კომპანიან სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტი, ხო? ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს საკითხები ბევრად უფრო აქტუალური ხდება. აქედან გამომდინარე, გუშინ გაკეთდა განცხადება, რომ მოახლოს დღეებში იქნება საბოლოო დასკვნა ექსპერტების, თუმცა აქედან ისიც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვითხოვთ არა ქართულ თარგმანს ამ დოკუმენტს ამ დედანს, რასაც ის ადამიანები გამოაგზავნიან საქართველოში, ვინაიდან ბევრი შემთხვევა ყოფილა საქართველოში, რომ თარგმანში შეიძლება ერთი
შეცვლითაც,
ხო, რაღაც ისეთი შეიცვალოს, ხო?
დიახ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით ნუვალოდინებთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატონო სულხან, ესეთი კითხვა მაქვს მე თქვენთან. კერძოდ, იმ პარაფირების ხელშეკრულებაში, რომელსაც ერთი ამბით მოვაწერეთ, ხელი და ერთი რაივი შეგვაქვს. Ну თუ არანაირი მუხლი არ არსებობს ანალოგიურ პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით, რომ ფულ წინ დაუდოთ და აჩვენოთ, რომ ჩვენ უკვე იმის გამო, რომ ევროკავშირისკენ მიდივართ, უკვე ვალდებულები ვართ, რომ ამისანა ღირებულებს ყურადღება მიმაქცევთ, იმიტომ რომ არ ამგონია ევროექსპერტები ჩამოვიდნენ და საქართველოს ამ ძიმ ეკონომიკურ სიტუაციაში დააკარგონ ისეთი ობიექტი, რომელმაც შეიძლება რაღაც ეკონომიკური მდგომარეობის საშუალებით გამოასწოროს სიტუაცია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სადღაც 2-3 ან 4 ან 10 კაცი ვიზრდებოდეს აი ამ შემოსავლით, რასაც იქიდან იღებენ. რის გამოც მათი პასუხისგებლობა მართლაც დადგეს როგორც ქვეყნისა და ერის წინაშე და აქედან გამომდინარე არ ამგონია მე რომ
ექსპერტები, ევროექსპერტები სპეციალურად განგება კეთებდნენ იმას, რომ საქართველოს აი ამ კულტურული ღირებულების გულიზა პრაქტიკულად იყოს მოხვედრილი უარყოფით სიაში, როგორც არ შემდგარი სახელმწიფო და იქნება ვინმე სწოვოთ ევროკავშირის ექსპერტებს თუ ეს არის მართლა ძალიან ღირებული ტურისტული გეგმები დადონ, ტურისტული ბიზნეს გეგმები და დაანახონ იმ ბიზნესმენებს, რომ თუ ამას მიეცემა არსებითი მნიშვნელობა და ეს მართლა ღირებულია, რა შემოსავალი შეიძლება ქონდეს და რამდენად საჭირო შეიძლება იყოს ეს ევროპელი ტურისტებისთვის და მსოფლიოს ტურისტული ბიზნესისათვის და რამდენი შეიძლება შემოსავალი შემოვიდეს აქედა, რომ არის დახონ, რომ ეს არაფერია ტურისტებს აქ ჩამოსვლა, ამისთვის არ საზრდოდაც არ აინტერესებთ.
აი
თქვენ დაუდოთ იქნება, რომ მარტო ფულზე აქვს გადატანილი, აი იუ დასავით არიან 22-30 ვერცხლის პოლიტიკით აქვს
ყოლები
დახმებული და იქნება მამაში მილიონი ვერცხლია ჩაძებული და ვიღაცამ დაუსაბუთოს, რომ თქვენ ბეცებო თქვენა, აი ამ დღეს შემოიტანს ეს და
გაჩერდით. მადლობთ,
ჯერ ეს ერთი თქვათ, რომ არა მარტო ეკონომიკური შესაძლებლობებია გათვლილი ამ ობიექტის, თუ კი იქ მოპოვება დაიწყება ოქროსი, ეს არავის არ დაუთვლია და არის მხოლოდ შრალი ციფრები, რასაც ასაბუთება არ ახლავს და პარალელურად არავის არ დაუთვლი რა სარგებელი შეიძლება მივიღოთ ამითი, თუ კი რაღაც ტურისტული და მსგავს ტიპის ინფრასტრუქტურა განვითარდება. რაც შეეხება ეხა ასოცირებას და პარაფირებას, მე რო ვთქვა ამ დოკუმენტს კარგად ვიცნობ, არ ვიტყვი მაშინ სიმართლეს, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ იქ არის საუბარი კულტურმემკვიდრეობრივ მხარესაც. ამასაც რო თავი დავანებოთ, ჩვენ ვართ არაერთი კონვენციის მონაწილე, მათ შორის ფაროს კონვენცია, რომელიც პირდაპირ გვავალდებულებს კულტურმემკვიდრეობის დაცვას. შესაბამისად, კონსტიტუციიდან დაწყებული, კონვენციით გაგრძელებული და ჩვენი კანონმდებლობით თქვა დასრულებული, თავიდან ბოლომდე მეტნაკლებად ყავა თუ კარგად ჩვენი კანონმდებლობა ახდენს კულტურმემკვიდრეობის დაცვას. სხვა თემა პრაქტიკაში რა
ხდება?
ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე, რომ თქვა ძალიან ცუდი კანონი გვაქვს, შეიძლება კანონს რაღაც პრობლემა აქვს, ბუნებრივია და შეიძლება მოვლენა შეიძლება იყოს, მაგრამ პრაქტიკა კარგი კანონის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ცუდი.
დაბარემა ხომ სმენელსაც შევახსენებ, ალბათ თქვენს გექნებათ ამის შესახებ ინფორმაცია, გუშინ გაავრცელა RMG Gold-მა, ხო? განცხადებამასთან დაკავშირებით, რა კი არსებობს ასეთი საზოგადოებრივი ინტერესიო, ის ფართო მასშტაბიან სამუშაოებს აჩერებს, წვეთ სანამ საბოლოო დასკვნა არ იქნება გამოქვეყნებული და
ეს ჩვენ ნახეთ ეს განცხადება ერთ-ერთ სააგენტოს ვებგვერდზე, თუმცა კომპანიის გადაწყვეტილება არის, ვთქვათ, როგორ გითხრათ, თავის შეხედულება შეიძლება ხვალ თქვას, რომ არა, მე უნდა გავაგრძელო მოპოვება. ასე რომ ჩვენ კომპანიის
და ხო ზეპირი,
ხო, ანუ ეს არავალდებულებს კომპანიას, დღეს შეიძლება თქვას ერთი ხვალ თქვას, მეორე ის არ არის შებოჭილი ამ შემთხვევაში კანონის რაღაც მოვლენთ, მაგრამ ჩვენ სასამართლოში ასევე დაყენებული გვაქვს შუამდგომლობა, რომ გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლომ შეაჩეროს გასაჩივრებული აქტის მოქმედება. სასამართლოს აქვს ერთდღიანი ვადა ამისთვის, იქ ვთქვათ, ხარვეზი დაადგინა სასამართლომ, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ არ იყო ხარვეზნო, თუმცა გავასწორეთ ეს ხარვეზი მაინც. მაქსიმუმ ორ შაბათს უკვე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სასამართლოს შეაჩერებს თუ არა გასაჩივრებული აქტის მოქმედებას. თუ სასამართლოს შეაჩერებს ამ აქტის მოქმედებას, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილების მიღებამდე კომპანიას იქ რაიმე ტიპის ხელმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება ეკრძალება ოფიციალურად. ასე რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ელოდებით ორ შაბათს.
ორ შაბათისთვის, ну შეიძლება დღეს აღმოსავლეთ გახდეს ცნობილი, მაგრამ მაგალებათობით ეს იქნება ორ
შაბათს. ძალიან დიდი მადლობა სულხან, ჩვენ ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ ისე მუშაობას. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. ჩვენ საყრსი ყაჩაღიანის საბადოზე არსებულ მდგომარეობაზე ვსაუბრობდით. 9 საათი და 56 წუთია საქართველოში.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამომრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2:51:00:51.
უყურეთ GMG-ს 6 ვიარხს ინტერაქტიულ რეჟიმში, 3 სპორტული და 3 კინოარხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე. 2-10-10.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
და გადაცემის ბოლო სამწუთს კლავაც ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ, ის პრესას გადაავლებს თვალს. დავიწყებ გაზეთით ალია. ესეთი სტატია ალიაში არის, რა კავშირი აქვს ვლადიმირ სურკოვსა და ლევან ვასაძეს და ალიას ერთ-ერთი რესპონდენტი, ექსპერტი სოსოცინცაძე ამბობს, რომ სურკოვს ახლა აქვს დრო გამოიყენოს ვასაძის ფაქტორი და ანტიევროპული განწყობის გაძლიერების შექმნას განწყობა, რომ ის შეუძლია მართოს საქართველოს შიდა პოლიტიკა. თუ რუსეთს აქვს გადაწყვეტილი ამ კუთხით გააქტიურება, უკითხულობთ ალიაში, არ გამორიცხავს სოსოცინცაძე, რომ ეროვნული ჩოხის ქვეშ რუსული პაგონები იმალებოდეს, გასაკვირი არ არის, რომ ვასაძე ამ გეგმის
ნაწილიც კი იყოს, რაც შეეხება ვასაძესა და სულკოვშორის კავშირს. გაზეთში აღნიშნულია, რომ ვასაძის კავშირები ჰქონდა გავლენიან რუს ოლიგარქებთან, რომლებმაც სავარაუდოდ ის სულკოვთან გაიყვანეს კავშირზე. ეს არის გაზეთი ალია. გაზეთი რეზონანსი. რეზონანსში საზოგადოებაში რეალურად მზარდი აგრესიის შესახებ საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი დავით ზურაბიშვილი პასუხობს რეზონანსის შეკითხვებს. კერძოდ იგი ამბობს, რომ საზოგადოებაში რეალურად არის მზარდი აგრესია ნაციონალების მიმართ და ამას ობიექტური საფუძველი აქვს და ეს კონკრეტული აგრესიული ადამიანების ახირება არ არის სხვა საკითხია, რომ ეს სერიოზული გამოწვევაა მთავრობისთვისო. დავით ზურაბიშვილის აზრით, ევროკავშირთან ხელშეკრულებას ხელი აუცილებლად მოეწერება, ხელმომწერს კი არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს. ნაც მოძრაობაზე თავდასხმებს რაც შეეხება ზურაბიშვილის აზრით, ეს წარსულში ნაციონალების ქმედებებზე ხელისუფლების არაადეკვატური რეაგირების ბრალია. გაზეთი ვერსია. ვერსია გთავაზობთ ინტერვიუს ნოდარ ხადურთან, ფინანსთა მინისტრთან. მათ შორის დასმულ შეკითხვათა შორის არის შეკითხვა მისი რესტორნების სიყვარულის შესახებაც და ამაზე პასუხობს ნოდარ ხადური, რომ ვერ გეტყვით, რომ არ ვსადილობ, მაგრამ როდესაც მეგობრებთან ერთად ყოფნამი და სახლში ვშლის უფრას, რადგან რესტორნებში საერთოდ არ დავდივარო. არც მასაჟისტკა ჩამომიყვანია სახელმწიფოს ხარჯით, არც მაიმუნის ტვინის დელიკატესები მომიტანია უფრას და არც დივაში წამიყვანია არც ერთი დელეგაციაო, ამბობს ნოდარ ხადური გაზეთ ვერსიასთან ინტერვიუში. და ბოლოს გაზეთი ახალი თაობა. ახალი თაობის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის, რა თქმა უნდა, აფხაზეთში სოხუმში მიმდინარე მოვლენები. რაულ ხაჭიმბა დათმობა არ იქნება, ანქვაბი უნდა გადადგეს, აფხაზურმა ოპოზიციამ ევრაზიულ კავშირში შესვლა მოითხოვა და ასე შემდეგ. ეს არის გაზეთი ახალი თაობა.
ძალიან დიდი მადლობა ნონამ, სმენელს შევახსენებთ, 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დივით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონამ ჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.